ministru kabineta noteikumi, kas paredz šī pasākuma ieviešanu, atbalstīja tos lauksaimniekus, kuri ir vismaz 55 gadu vecumā, bet vēl nav sasnieguši valsts pensijai atbilstošu vecumu, un nodod savas saimniecības jaunajai paaudzei, un par to saņem šo pensiju kā atbalstu. Tātad šie noteikumi paredz, šie grozījumi noteikumos paredz, kad atbalsts saņēmēji nāves gadījumā, līdz šim pastāvēja šīs atbalsta mantošanas tiesības, taču no šodienas viņš vairs to nevar saņemt. Un arī tiem, kas jau ir saņēmuši šīs mantošanas tiesības, tātad ir šo pensiju mantojuši, arī tiem tiek pārtraukta šīs pensijas izmaksa. Šis lēmums tika pieņemts pamatojoties uz valsts kontroles revīzijas ziņojumu, kas konstatēja, ka šāda veida ikmēneša pensijas mantošanas kārtība neatbilst Latvijas mantošanas tiesību politikai.